birinchi kaseta, ikkinchi yo'l. Shunday qilmoqchi edingmi jigarim? Sen bilan shunday bo'lishni so'zlasharmidik? Bunday yomon xabar eshitguncha o'lim xabarini eshitsam koshki edi. Islomdan tashqari chiqmaslikka so'z bergan eding-ku. Kufr botqoqlari ichra ochilgan islom guli bo'lmoqchi eding. Botqoqlik ichra minglab qizlarning hidoyatiga sen vasila bo'lmoqchi eding. Islomni yetkazmoqchi eding. Nima qilib qo'yding, jigarim? Ne qilding? Ne qilib qo'yding? Yuragimni qanchalar yoqding? Vijdonimni ne cho'g'lik zirqiratding? Seni qanday qilib yo'qotdim? So'lishingga qanday qo'l siltadim? Qanday ko'z yumdim? Botqoqqa botishingga qanday rozi bo'ldim? O'ylaganim sayin ezilaman. Sening bu holga tushishingga men sababchi bo'ldim. Yordam so'raganingda qo'limdan hech narsa kelmadi. Ota-ona, atrof, jamoat deb seni buzilgan jamiyat bilan yolg'iz qoldirdim. Kechir meni, jigarim. Af et, singlim. Senga yordam eta olmaganim, sen uchun burchimni bajara olmaganim uchun af et. Seni, sen kabi yuzlab yoshlarni botqoqqa botirganimiz uchun af et. Seni himoya qila olmaganim uchun kechirishingni so'rayman. Va sizlar, ey o'zidan o'zgani qutqarmoq jafosini chekmagan, uylariga bekinib olgan musulmonlar, islovatxona tuzoqqa tushgan har qiz uchun mas'ul ekanligingizni unutmang. Ishonchi egovlana dinidan uzilgan har yoshning uvoli zimmangizga yuklanishini anglaysizmi? Allohni inkor etib ota-onasiga isyonkor bo'lgan, Qur'onni toptab islomga kufr etuvchi har yoshga har musulmon javobgar emasmi? Allohim, aslida bu mening emas, jamiyatning vijdon azobidir. Kechir meni, singlim. Af et, jigarim. Va seni sendan ayirganlarni, seni sendan tortib olganlarni va gulday so'ldirganlarni, meni va boshqa musulmon qardoshlaringni kechir. Yo'qsa vijdon azobi meni ezib parchalab tashlaydi. Otam o'limidan sevindim. Ammo mening ismim Qoya. Hozir Abu Bakirman. Bugun otam mozorga, onam qamoqqa ketdi. Men oilamizning to'ng'ich farzandiman. Men uchun jonu jahonim, har kimim ukam, yolg'iz Chingiz ala qoldi. Ajal onamning qo'li bilan otamni olib ketdi. Onam hibsda nima qiladi? Onam otamning qotilimi? Yo'qsa otamni, bolalarini, hatto jamiyatni qutqarmoqchi bo'lgan fidokormi? Savollar. Javoblari bormi, yo'qmi? Onamizni qamoqqa, otamizni mozorga yo'lladik. Ikki bola o'rtada qoldik. Bu jamiyatning tasqara basharasidir. Bu hayot bir necha kishining hayoti emas. Otasi aroqxo'r, onasi qotil, bizning ko'z yoshlarimiz. Mashaqqatlarni bo'lishganlarning hayoti. Biz ikki aka-uka onamizning hayotini bilishga qiziqardik. Onajonimiz biroz jim bo'lib qolardi. Yuzini mashaqqat chulg'ardi. So'ngra g'amgin tabassum qilardiki, shu yuz harakatlari uning dardli ayol ekanini anglatardi. O'sha paytlarda bizni xafa qilmaslik uchun bizga qaramaslikka, yuzlarini ko'rsatmaslikka yashirishga urinardi. Otangiz bilan oramizda beshik kerti degan narsa bor edi. Otangiz meni sevganini aytar, o'zlari kelishgan sevimli hamda muallimlikka mehr qo'ygan edi. Uylanish uchun o'sha paytlarda shu xususiyatlarning o'zi yetarli edi. Musulmonlik axtarmasdim. To'g'rog'i, men ham dindan xabardor emasdim. Meni otamdan so'ratdi. Bermadilar. Meni olib qochdi. Turmush qurdik. Bir yilcha baxtli yashadim. U paytlar ham ichardi. Lekin oz ichardi. Uyda haddan tashqari to'polon ko'tarmas edi. Bir yildan keyin ichkilikka ruju qo'ydi. Birinchi farzandimiz qiz bo'ldi. Lekin o'ldi. Keyin sen tug'ilding. 3 yildan so'ng Chingiz. Bundan keyingi hayotim har kuni bir xil kechdi. Tayoq, zulm, ochlik. Keyin o'zlaringiz ulg'ayib, hammasini o'z ko'zlaringiz bilan ko'rdingiz. Koshki ulg'aymasaydik. Ko'zimiz bilan ko'rmasaydik, onajonim. Sizga qilingan zulmlar, kaltaklarga javoban yig'lardik. Boshqa qo'limizdan hech narsa kelmasdi. Odamni inson deyishimiz uchun o'zimiz insonlikdan chiqishimiz kerak bo'lardi. Hayvon ham deya olmasdik. Chunki bunaqa hayvon ham yo'q edi. Otamiz inson ko'rinishidagi g'alati yaratiq edi. Muallim bo'lgani uchun maktabga borishiga to'g'ri kelar, lekin bormasdi. Dars o'tishga bizlarni yuborar. Mudir so'rasa, kasal derdik. Kela olmasligini aytardik. Davlat muallim tayyorlab diplom beradi. Va bir sinf 20-25 ta o'quvchini qo'liga topshiradi. U ularga xush axloq bo'lishni o'rgatishi zarur. Lekin u mast, maktabga kelmaydi. Oilasiga zulm qiladi. Och qoldiradi. Lekin oy boshida maoshini naqd undirib ketadi. Otam dinsiz odam edi. Onamni ham o'z ta'siriga olar, o'ziga o'xshatmoqchi bo'lar. Lekin onam Allohdan ko'ngil uzmaslikka harakat qilardi. Lekin otam onamning namoz o'qishi, roza tutishiga to'sqinlik qilardi. Doim o'tkir asboblarni yashirib qo'yardik. Bizni yaralab yoki o'ldirib qo'yishidan qo'rqardik. Bir kuni besunaqay oyoqlari bilan onamni tepdi. Onamning o'ng qoshi yorilib, atrofni qonlarga bo'yadi. Otam onamni qancha ursa ham, onam bizni o'rtaga aralashtirmasdi. Bizni urdirmas, bor zulm-u jafoni o'zi chekardi. Lekin o'ng qoshi yorilib, har tarafga qon tizillab otilganda, necha yillardan buyon ilk marta meni chaqirdi. Qoya, meni qutqar. Qutqar bolam, yordam ber. Onamning o'lib qolishini o'yladim. Otamni ushlab tortdim. Otam turdi. Tig'li narsalarni axtardi. Topolmagach, meni urdi. Ertalab Chingiz maktabga ketishidan oldin uni ham urdi. Otam olgan maoshini deyarli ichkilikka sarflar, ora-sira onamga ham berardi. Bozorga borilmas, tuzukroq taom yemasdik. Aroqxo'r odam hayvondan ham battar bo'larkan. Otamiz uyda yalang'och yurar, hojatxonaga bormas, uyda tog'oraga yozilardi. Tog'orani ham biz yoki onam keltirardi. Hayvonga o'xshab bo'kirardi. Agar tog'orani keltiravermasak, uyning duch kelgan joyiga katta kichik yozilaverardi. Ha. Bular ichkilikning ko'rsatgan hunarlari edi. Onam otamni o'ldirishdan bir kun avvalgi oqshom ham mast edi. Onamni, meni, Chingizni urdi. Shomdanoq hayvonday baqira boshladi. Daf bo'lishimizni, yo'qsa hammamizni o'ldirishini aytdi. Yillar tinglagan tahdidlar edi bu. Ertalab maktabga ketdim. Shomga yaqin soat 5larda amakimning qahvaxonasiga o'tdim. Amakim otamni ko'rsatib, eplay olmay o'tir, dedi. Otam odatdagidek mast. Choy quymoqchi bo'lar, lekin to'kib sochardi. Otamni uyga olib keldik. Ukam maktabda. Onam o'tinlarni maydalab, teshani unutib poygoqda qoldirgan. Otam ichkari kirishi bilanoq odatdagidek baqirib chaqirdi. Otamning poyabzalini yechmoqchi bo'lganida otam onamni tepib yubordi. Va boltani olib onamga tashlandi. Onam qo'liga nogahon tesha tushishi bilan hushini yo'qotib otamning boshiga urdi. Onam kamzul kiyib eshikni qulflab chiqqanlarida maktabdan Chingiz kelib qoldi. Onam yo'lda voqeani Chingizga aytmagani uchun u otam onamni urib qarindoshlarinikiga ketgan deb o'ylagan. Va albatta keyinroq hammasidan xabardor bo'ldi. Onam vaziyatni tog'amning o'g'liga tushuntirdi. U, bor, taslim bo'l, dedi. Onam qotil kabi mahkamaga bordi. Holbuki onam qotil emas edi. 19 yillik azobga nuqta qo'ygan, o'zini himoya qilgan bir ayol. Agar onam otamni o'ldirmaganda, otam onamni o'ldirardi. Lekin voqeani xalqqa yoygan gazetalar o'zlari istaganlariday yolg'on yashiqni yozmoqdalar. Bu o'zini himoya qilgan ayolga tuhmat qilishdan boshqa narsa emas. Mana shu gazetalardan bittasining xabari. Mast erini o'ldirgan xotin, ikki bolaning onasi o'zini mirshabga topshirdi. Ichkilik va tayoq 19 yillik oilani buzdi, vayron qildi. Orqada otalari yoki onalariga yig'lashni bilmagan ikki bola qoldi. Er-xotin o'rtasida 19 yildan beri davom etib kelayotgan janjal o'tgan kuni jinoyat bilan yakunlandi. Bolalari maktabdaligida erini eshik ortiga yashirinib kutgan Oyisha qushchi uni ichkari kirar-kirmas ilgaridan hozirlab qo'ygan tesha bilan boshiga uradi. Meni ezayotgan erimning o'limi emas. Bolalarimning ham onasiz, ham otasiz qolishidir, deydi. Fidoyi onajonimiz eng qiynalgan paytida ham bizlarni o'ylardi. 10 yillarki o'sha azoblarga bizni deb chidab kelmadimi? Bizni ezayotgan narsa ham onamizdan ayrilish edi. Otamiz har kuni so'kar, telbalar kabi baqirardi. Onam tesha bilan boshiga urib uni tinchitdi. Hech bo'lmaganda otamizning dunyoda chekayotgan azobiga yakun yasadi. Ba'zan otam bo'lgani, onamga zulm qilgani esimga tushib, yaxshiyam o'ldi deb yuboraman. Qisqasi, o'ylab qarasam, otamning o'lganiga sevinar ekanman. Otam o'z qarindoshlariga ham isnod keltirar. Ular biznikiga kelishmasdi. Onam qamalgunicha otam uchun namoz o'qidi. Dinsiz bo'lgan otamning janoza namozini o'qishib, uni musulmon qabilida ko'mdilar. Onam qamalgach, sinovli kunlar boshlandi. Bir kun bu, bir kun u qarindoshnikida turamiz. Ovqat berib kuzatadilar. Kuzatadilar emas, ketkazadilar. Keyinroq ba'zi musulmonlar bizlarga yordam berishdi. Hozir shu musulmonlar yonidamiz. Biz o'qib, dinimiz uchun foydali inson bo'lishni orzu qilamiz. Eng ulug' tilagimiz onamiz biroz oldinroq bo'lsa-da hibsdan ozod bo'lishini, to'yib-to'yib bizni bag'riga bosishi, boshimizni silashini kutamiz. Shuni aytish esimdan chiqmasinki, dinimizni o'rganar ekanmiz, ismlarimizni ham o'zgartirdik. Men Abu Bakr, ukam Ali nomlarini oldik. Ammo dinni o'rganganimizdan so'ng otamiz uning iymonsiz o'lganidan qayg'urdik. Mayuslandik. G'ussalarga cho'mdik. Vijdon azobi tinurmi? Sevimli qizim. Maktub jurnalini o'qidim. Kechmişimni o'yladim. Bir jihatdan o'tgan ishga salovat dedim. Yana bir jihatdan meni qiynayotgan vijdonim azobini yozib, ko'nglimni bo'shatay dedim. Qimmatli qizim. Men bu satrlarni gunohimning tashxiri uchun emas, erkak farzandlarimga saboq bo'lsin deb bitmoqdaman. Balki sizga yoqmas. Jurnalingizda yoritmassiz. Bu sizga havola. Bu nodonligim haqida qanday so'z boshlasam ekan? Qisqasi shunday. 19 yoshda 4 yil meni kutgan malak bilan unashtirildim. Bir fabrikada ishchi edim. U shu fabrika mudiri Ismat Beyning qizi. Ayni vaqtda o'sha yerda kotib edi. U litseyni, men boshlang'ich maktabni tugatgan edik. Turmush qurdik. U men uchun kuyib qo'ymalar, menga qattiq bog'langan mehribon ayol edi. Askarlikdan qaytgach, menga qo'lidagi va bo'ynidagi tilla taqinchoqlarni berdi. Jag'ol o'g'lunda attorlik mollari do'konini ochdim. Ahvolim yaxshilanib borardi. Lekin men xastalanib qoldim. Yil bo'yi jarrohboshi tib fakultetida davolandim. Af etasiz. Hojatga borishimgacha xotinim yordamlashardi. U ismi jismiga monand malak edi. Men uchun yig'lamagan kuni bo'lmasdi. Qisqasi, xotinim fidokor va jafokash ayol edi. Shunday qilib 26 ga kirdim. Sog'aydim. Farzandli bo'ldik. Qaytadan do'kon ishlari iziga tushdi. Yana ishlay boshladim. Hali aytganimdek, uni juda sevardim. Doimiy xaridorlarimdan biri 20 yoshlardagi Nasrin degan qiz bor edi. Men bilan suhbatlashishi juda ta'sirli taassurot qoldirardi. Avvallari la'nat bo'lsin shaytonga, dedim. 2 yil uning menga nisbatan munosabatini anglay olmay yurdim. Jafokash malagimga xiyonat qila olmasdim. Shayton ham bekor turmas, meni Nasringa qarab tortardi. Shunga qaramay kurashdim. Oxir Nasrin g'olib keldi. Oilali ekanimni bilishiga qaramasdan meni o'ziniki qilishga urindi. Bunga chora izladi. Men Nasrin bilan noqonuniy hayotimni boshladim. Uyga borganimda xotinim menga yaxshi muomala qilishi bilan injiqligim tutar. Uni ezishdan zavqlanuvchi odamga aylanib borardim. Malak hayron edi. Nima bo'ldi, Ismat? Der. Men esa yanada ko'proq uni qiynar edim. Qay tarafga bosh urishimni bilmas, arzimas narsa uchun uni do'pposlardim. Yillar o'tdi. Nasrin bilan oramizdagi harom va noshariy munosabat o'zini ko'rsata boshladi. Ammo malak ishonmadi. Mening erim bunday ish qilishi mumkin emas. U meni sevadi, deya mishmishlarni yolg'onga chiqarardi. Bu qanday gapki, u menga bo'lgan ishonchi tufayli bu haqda mendan so'ramadi ham. Bu meni yanada ezardi. Bir kecha Nasrinning uyiga bordim. Uning uyiga kirganim zahoti oyog'im sholga o'xshab qoldi. Yura olmadim. O'sha kecha uning uyida qoldim. Ertalab Nasrin kasalxonaga yetish uchun mashinaga chiqarayotganida meni qo'ltiqlab oldi. Amina qizim, shu yerda nima bo'lsam bo'ldim. Qarasam, qarshimda malak tikilib turardi. Men qotib qoldim. Malak ham shu holda edi. Bir payt malak yiqilib tushdi. Zo'rg'a yoniga bordim. Odamlarning yordami bilan uni mashinaga mindirdim. O'zim ham mindim. Eslay olmayman. Qaysidir shifoxonaga yetdim. ammo g'isht qolipdan ko'chgan malak shol bo'lib qolgan, meni tanimasdi. Shifoxonada bir oy yotdi. Chiqqach xotirasi joyiga keldi. Ammo meni ko'rishni ham istamadi. Majidiyadagi tog'asinikiga ketdi. Qancha yolvorsam ham uyiga qaytmadi. Bolalarga u bu narsalar yuborib turdi. Uni ko'p yillar ko'ra olmadim. Beldan pastini tutolmasdi. Hali ham shunday holda deb eshitaman. Yana oradan yillar o'tdi. Farzandlarimiz turmush qurishdi. Meni ko'rmaslik uchun to'yga ham kelmadi. Uni 23 yil badalida biror marta ham ko'rmadim. 23 yildan so'ng o'g'limning uyida ko'rdim. Koshki uni bu holda ko'rguncha ko'zlarim ko'r bo'lsa edi. Cho'kib, keksayib qolgan. Dardug'ami yuziga yozilgan. Yuz bitiklardan o'qilib bilinib turardi. Meni ko'rgach, "Keling, Ismat, ishingiz oqibatini ko'ring. Balki iftixor etib o'zingiz bilan maqtanarsiz," dedi. Tosh qotdim. U o'tirgan joyga qarab yurdim. Menga baqirdi. "Qani chiqing, chiqib keting bu yerdan. Chiqing. Chiq!" deya yig'lab yubordi. Hozir o'g'limning uyida ekan. Butunlay yotib qolgan emish. O'g'limni ogohlantiribdi. "Agar uni ichkariga kiritsang, senga bergan ustimga rozi emasman." Xullas, malak jon chiqar holda ham meni ko'rishni istamaydi. Nasrin tufayli sevimli xotinimga jahannam azoblarini soldim. Vijdon azobidan qutula olmayapman. Allohga yolvoraman. "Jonimni ol," deya. Lekin Allohga, malakka qilgan zulmumning hisobini qanday beraman? Nasrin deb vayron etdim malagimni. Jigarim eziladi. Qovuriladi. O'zimni quloqlarimdan devorga mixlab qo'ygim keladi. "Amina qizim, yozing. Mening bu jirkanch ahvolimni, toki ibrat bo'lsin. Shahvat deb oilalarni buzayotgan farzandlarimizga. Sizga yuragimni biroz bo'shatdim. Jurnalda yoritmasangiz ham biroz tinchlandim. Hech bo'lmasa orqamdan bo'lsa-da yuzimga tupurguvchi topilar. Bolam, yig'lab yozdim. Qanday yozildi bilmayman. Xatolarni o'zingiz to'g'rilarsiz. Keyin Rajab o'g'limga yuborarsiz. Jurnalni malagimga o'qib berar. Hech bo'lmasa 30 yil uni deb yig'laganimni bilar. Yozing, bolam. Yozing. Bu keksa kishining vijdon azobini yozing. Shunday vijdon azobiki, bundan ko'ra itday o'lganim bayram edi. Qizim, vaqtingizni oldim. Boshingizni qotirdim. Allohga omonat bo'ling. Meni duo qiling. Meni qanday davo tuzatishini bilmayman. Balki siz bilarsiz. Men cholga yordam bering." Javob: "Muhtaram ulug'imiz, og'amiz, meni yig'latgan dostoningizni biroz qisqartish bilan jurnalda e'lon qilmoqdamiz. Inshaalloh, Malak xolamiz o'qib sizni kechirar. Kechirishlari ham kerak. Chunki bu qayg'u alamlar, kinu adovatlar bu dunyoda, oxiratda ham foydasiz. Aksincha juda zararli. Ham nechun af etmasinlarki, Oysha onamiz Rasulullohni sevganlardan ko'proq sevarmidilar sizni? Volidamiz o'sha buyuk zotni boshqa volidalarimiz bilan bo'lishardilar. Shuni xolamiz bir o'ylab ko'rsalar yaxshi bo'lardi. Ko'rardilarki, bu u qadar jiddiy tus beradigan voqea emas. Ha. O'rtada islom shuuri bo'lmaganda qilingan xato va xiyonat haqida. Ammo xatolarni hatto Alloh kechiradi. Agar haqiqiy tavba qilinsa. Sizning xatoingiz islomiy yashamaganingiz va islomni bilmaganingizning oqibatidir. Malak xolamiz ham ayni holdalar. Ular ham islomni bilib yashasalar, Allohga taslim banda bo'lsalar, har yaxshilik, har yomonlikni Allohga havola eta oladigan shuurda bo'la bilsalar edi, o'shanday mutqishlikka tushmasdilar. Hech bir narsaga kech qolinmaydi. O'lim kelmasdan ko'p narsaga ulgursa bo'ladi. Siz pushaymonsiz. Tavba qiling. Yaratganga sig'ining. Sizni baxtli eta oladigan sabablarni yolg'iz Alloh yaratadi. Malak xolamiz ham Allohga sig'inib, Alloh af etuvchilarga va'da etgan mukofotga erishsinlar. Oh, Olmoniya, sen meni kuydirding. Komil bilan turmush qurganimizdan so'ng qiyin kunlarni boshdan kechirdik. Kichik bir xonada qaynonam, qaynsinglim, hammamiz birga turar. Tunlari shu xonaning bizga ajratilgan bo'lmasiga o'tardik. Mashaqqatli, og'ir kunlar edi. Bir necha oydan keyin homilador ekanimni bilgach, aqlimdan ozguday bo'ldim. Bu qadar kichik uyga, biror marta dasturxonga ikki xil yegulik topolmay turganimizda yana bir sherik qo'shilmoqchimi? Komil doim taskin tasalli berardi. Alloh buyukdir. Bizning topganimizni topolmayotganlar, bizdan ko'ra qiyinroq ahvolda yashayotganlar bor. Sabr qil, shukur qil. Sabr etmoqqa holim bormidi? Tuzum yetishtirgan, ko'chalarda ulg'aygan qiz edim. Komil bilan istirohat bog'ida tanishdik. Bir-birimizga ko'ngil qo'yib turmush qurdik. Ammo bu shart va sharoitlarni bilmas, uyimdagilarga ham biror narsa deya olmasdim. Chunki o'zim pishirgan oshni aylanib ham, o'rgilib ham o'zim ichishim kerak. Farzandimiz tug'ilishiga 3 oy bor edi. Bir dugonamning eri Olmoniyaga ishchi bo'lib ketganini eshitib, uyga yugurdim. Komil uxlayotgan edi. Shoshib uyg'otdim. Komil, turing, tez bo'ling. Nima bo'ldi? Yo'q bostimi? Ha, yo'q, ammo muhim bir gap. Yurakni siqmasdan ayta qol tezroq. Zahro opaning eri ishchi bo'lib ketdi. Ertalab eshitdim. Siz ham borsangiz bo'lardi. Farzandli bo'lamiz. Bu qashshoqlik, bu istirobdan qutulaylik, dedim. Men yolvorganim sari u rad etar, borishni istamasdi. Xafa bo'lib, g'am chekkanim tufayli o'ringa yotib qoldim. Xolimga achindi. Bir kuni xo'p dedi. Ketuvchilar ro'yxatiga yozildi. Va 2 oydan so'ng Olmoniyaga jo'nab ketdi. Bizga undan pul kela boshladi. Menga maktub yo'llab, uy olib, sizlarni, o'g'limni ham keltiraman deb yozardi. Bir yil o'tgach, biz ham Olmoniyaga bordik. Qashshoq kunlarimiz barham topdi. Juda boy bo'lmasak-da, turmushimiz juda shirin, go'zal edi. O'g'limiz o'sib borardi. Ikkinchi farzandimiz ham o'g'il bo'ldi. Oradan 7 yil o'tdi. Yarim tun edi. Komil ishdan kelmadi. Bir joyga uchrab qolgandir-da dedim. Telefon jiringlab, xavotirli tovush eshitildi. Komil bey hozir shifoxonada deb manzilini aytdi. Yo Alloh, qanday gap, telba bo'layozdim. Tashqariga otildim. Go'yo yo'llar bitmas, kasalxona zinalari ko'payib borayotganday edi. Komilni menga ko'rsatmadilar. U og'ir yaralangan. Ertaga ko'rishingiz mumkin, deyishdi. Va qilinishi lozim bo'lgan ishlarni aytishdi. Meni kasalxonada ham qoldirishmadi. To'g'ri uyga keldim. Tonggacha mijja qoqmadim. Bolalarga ahvolni biroz bo'lsa ham tushuntirdim. Lekin ularni shifoxonaga olib bormadim. Ertalab o'zim bordim. Doktor yuzimga qarab, umidsiz ohangda eringiz o'ldi. Pastda, morgda, dedi. O'sha paytdagi ahvolimni qanday izohlayin? Robbim hech kimni bunday kuyga solmasin. Hech kim bunday musibatni ko'rmasin. O'nga chapga chopib, morgni axtarib yugurib charchadim. Bir mutaxassis nimani axtarayotganimni so'radi. Morg deyishim bilan meni Komilimning yoniga olib bordi. Komilning ustiga yopinchiq tashlab qo'yishgandi. Qo'llarini ko'ksi ostidan bir-biriga o'tkazib, chalkashtirib qo'yishgandi. Darhol qo'llarini yozib to'g'riladim. Bu musulmon, nasroniy emas, dedim. Mutaxassis menga qaradi. Chunki men musulmon ayolga o'xshamasdim. Erimni ham menday bo'lsa kerak deb o'ylashganmi, erimga nasroniycha munosabatda bo'lishgan. So'ngra Komilning engil boshini keltirdilar. Qo'l rumoli, paypog'i, hamma narsasi qon edi. Hamyonini ham berdilar. Ichida pullari bor edi. Yana bir kishi mayda pullarni hisoblab hovuchimga qo'ydi. Men pullarni o'sha yerdayoq sochib tashladim. O'sha pullar uchun Komilimdan ajrab qolgandim. Endi u pullarning nima ham keragi bor edi? Endi o'sha pullar yuragimni yoqadi. Meni kuydiradi. Endi Olmoniya degan so'zni eshitsam, yoshlar erim pul topgani safarga ketayapti deyishsa, yubormang. Shukr eting. So'ngra kuyib qolmang deyman. Xudo ko'rsatmasin. Eringizga biron narsa bo'lsa, so'ng vijdon azobida qiynalmang. Taqdir. 14 yoshimda meni istamagan kishimga turmushga berdilar. Otam o'lib ketgani uchun amakim ixtiyorimga qaramadi. Va turmush qurdim. Bir yildan so'ng erim yo'l falokatidan halok bo'ldi. 17 yoshimda yana turmushga berdilar. Bu erim qimorboz ekan. Men ishlardim. U bekorchi edi. Bir farzand ko'rdik. Nomus qildim. Ayrilmadim. Zotan ajrashishga oilam, uyimdagilar ruxsat berishmasdi. Men 19 yoshda edim. Bir kun ertalab uyga kirib kelgan erimning yonida yosh ayol bor edi. Ayolning otasi erimga qimorda yutqazib qo'yibdi. Erimning yonidagi ayolni ko'rgach, dardu dunyom qorong'i bo'ldi. Meni bir haftaga amakimnikiga jo'natdi. Haliyam ajralishga izin bermasdilar. Daladoshda, tog'u toshda, ko'chalarda yig'ladim. Ikkinchi turmushim ham shu tariqa mashaqqatli kechdi. Kundoshim meni yoqtirmadi. Qanday vijdonsizlar bor dunyoda? O'z uyingdan o'zingni haydaydi. Erimga qaradim. Nima derkin deb kutdim. Shunchalik qiynalishimga qaramasdan ajrashishni istamasdim. Bolam birovlarning qo'liga qaramasin, tirik yetim bo'lib qolmasin derdim. G'arib holda yolvordim ham. Ammo bo'lmadi. Erimning ko'zi hech narsani ko'rmas, quloqi eshitmas. Ol, haromi bolangni ket, derdi. O'z bolasini haromi degan ota bilan begonaning qanday farqi bor deb uydan ketdim. O'z uyimda bolam bilan o'zimni sig'indiday his etgandim. Yig'lab-yig'lab amakimnikiga keldim. Bu yerda ham biz o'zimizni sig'indiday his qildik. Har so'z menga qaratilganday edi. Amakim o'z bolasiga baqirsa, mening bolamni xush ko'rmayapti deb o'ylardim. O'zimni o'zim yeb bitirardim. Oradan yillar o'tdi. 25 yoshimda meni arzirumlik 35 yoshlardagi bir kishiga bermoqchi bo'ldilar. Yo'q. Meni turmushga bermasangizlar, uchinchi yerga chiqmasam, dedim. Sen va bolangga qaray olmayman. Shuncha boqqanim yetmaydimi? Dedi amakim. Bu so'z u yoq bu yog'imdan o'tib ketdiki, jonimga qasd qilmoqchi bo'ldim. Uzun bir arqon oldim. Ekinzor dalamizning adog'ida soy bo'yidagi qayinga arqonni bog'ladim. Arqonni boshimdan o'tkazib, soyga o'zimni tashlamoqchi edim. Shunda rahmatli otamning so'zlari yodimga tushdi. Oxirat azobini bilmagan insonlar biroz qiynaldimi, o'limni istaydilar, degandilar. O'ylanib qoldim. Hech bo'lmasa tahorat qilib olay dedim. Birinchi kaseta, ikkinchi yo'l tugadi.